Gasteizek terrorismoaren biktimen memorialaren inguruko moldaketa prestatzen hasi da. Espainiako bankuaren eraikin zaharretik gertu dauden 5 kaletan egingo dituzte lanak. Horren ondorioz, hainbat kale oinezkoentzat geldituko dira eta 81 aparkaleku ezabatuko dituzte zonalde horretan. Neurria begionez hartu dute batzuk, baina bereziki aldezarreko bizilagunek kritika egin diote aparkalekurik gabe gelditzen ari direlako. Aitor Perezek dakar informazioa.
Ez da berdina galdera aldezarreko auzokide bati egitea edo hiriko beste puntu batetik datorren norbaiti, azken hauek orokorrean baiezko ematen diote proiektuari.
Ni ez naiz aldezarrean bizitzen, orduan niretzako nahiago detko txerik ezibiltzea mendikan. Gainera daukagu autobusa eta tranbia.
Gauzia ez da kendu edo eskendu, gauzia da erantzuna emotia eta niri ondo pentsetan ziat oinezkuntzanko leku haikia eta leku hausora garria da eta irabaziko ban, nire ustez.
Baina errealitatea ikusteko ere gai dira.
Ulertzen dut, hemen bizitzen dut jendea horitzeko arazoa izan, oza, enbesta aparkalekuko entzea arazoa dela.
Izan ere aldezarreko jendearen arabera geroz eta zailagoa da kotxea aparkatzea bere etxe inguruan.
Dena ezabatzea ez nago ados.
Hemen kotxearekin sartzeko oso gaizki dago, batez ere aparkatzeko tokirik oso gutxi dagoelako, eta dagoeneren tartean egiten dituztenean obrak edo ez dakizer, gero eta gehiago desagertzen ari direla.
Nahiko gaizki da bila aparkatzeko asuntua, horrek ez du, txartago jarriko du egoera edo.
Hemen auzokidea izaniz nahiko komplikatuta dago.
Eta adibide gisa datua eman digu auzokide honek.
Venía a mi garaje en 3 minutos y ahora eso se ha convertido en 18, 19. Hala izan ezkero, ez daki, baina bueno, nik esango nioke urtaran alkateari, zehazmea zenbatzeko zenbat plaza geratu egiten diren hemen erdi aldean bizi direnentzako.
Udalak aldiz argi du zeintzu diren lanen helburua Gorka Urtaran alkateak zehaztu ditu.
Gune horren eremu publikoa eguneratzea, berritzea eta erakargarriagoa egitea. Beste alde batetik horko instalazioak eta zerbitzuak berritzea. Beste alde batetik oinezkoen eta herritarrentzako lekua irabaztea.
Eta jakin, badaki alde zarretik aingertu dagoen eremu honetan aparkaleku arazoa dagoela. Irtenbide gisa gobernu ordizkaritzari eskatu dio bere egoitzaren azpikaldean dagoen aparkalekua hiritarrek erabili ahal izatea.
Orain eskero hobeto. Debalde ausakudendako.
Azkenean behartuta zaude bai alokatzeko plazaren bat edo erosteko plazaren bat oso gaizki dagoelako eta gero eta zailtasun gehiago jarri egiten direla.
Ikusi behar lehenik eta behin gobernu ordezkaritzak udalari ematen dion erantzuna eta ondoren ordaintzekoa edo doakoa izango litzateken. Baina momentuz dakiguna da lanak lizitatuta daudela eta ondoren eta behin esleituta ia urtebeteko epea izango luketela amaitzeko beraz pentsa daiteke 2020 garren urtean bukatuko litzatekela zonalde honen moldaketa.